Tiyan sinta miske meti yitu pakanyengo waka. Si wote wakute mweka, para isi ati kupulika sumiira. Yesu walipa fupi, ndipo vindi vyose divya machitiko. Eche ichi kondureske mitima iti ukumanya kuti icho nchikuru kuruska sumu. Ndi unenesko, imwe mulimuno. Umu ina kukumeza kuti imwe mungu waka kuseri kwa kachisi sono ntena na koso. Mama michoko yura ungunyamula mwana michoko yura wazumbwanga muvura. Ndipo mwanarumu wa chinyamata yura kuniimbiranga chifukwa cha wakutimaika wake kutari kula mchipatara wafuanga. Pulikani marurambo itu fumu. Mulivandu vakala mcharichi iri dazilose ratundu kufuma 6 koloko mlenji uu. Iuwa kulinze kutuba mwene ni imwe fumu. Iuwa ngutipulika isi tikuyoya manyauno kuti imwe mkauka kubakufa. Ndipo imwe mchari Yesu mwene yura wa moyo siku uu. Patipa jumba virimika 1900. Imwe mchari nditu Yesu. Ndipo isi tikuromba chuta kuti imwe mchizgenge mundu wali yose muruwari uiwari mkufapo kwa uzimo. Ngromba pariki kuwa mundu wakufoka pakati pitu parisopo ichi chamara. Tuwanesikini waka isi fumo kuti imwe mulimuno. Isi tukana gana sabandu waviri pa mlenji ula wa istara au baka kumudwa kwa mblanka hiko kwenye vanandi muno baka kumudwa usiku uu mbaruwari ndipo wakuchira yai. Marudokotara katundeka pa iwo. Ndipo wapa iwo waka rutanga pa ulendo wawo. Kukaba mlendo ui waka kumana nao. Ndipo waka yuiskana nao. Waka iwo ya zamalemba dazirose. Ndipo mnyangu ya usiku pala iwo waka tuanjira nao. Mchipinda ndipo waka jara chijaro. Iwo waka chita chinyake. Iwo waka chita ichi umwa iwo waka chitira pambile kunda chitike kupayikika. Ndipo iwo waka manya kuti yura waka wafumu ikawuka. Iwo waka zikibarikira kumasoku wawo. Iwo waka chimbira maruviro. Wakaruta kuti waka palide banyake, iye wawuka kubakufwa. Chihuta ngeseti kuromba kuti iye wafike pakati pitu siku uu na kuchita vindu hivyo iye wakachita pimbira kwenda stiki ya kupaikika kwake. Pirimika 1900 vajumba ndikandu yae kwa iyo, iye ngwa miira ira. Ndipo kuromba vanandi muno siku uu warute kunyumba marviro kupaliranga bauri vawo, bafumu vawo, bakutemweka vawo, bazengazene vawo. Iyo ngwa moyo, iyo ngwa nekira kwa ine usiku uu, iyo ngwa chizga uruwari wane, ine ndibenge makuwa sono. Perekani ichi badada, isi ati kuromba ichi mzina la Yesu. Amene. Ime mgamanya ukarapasi. Ine ngupepesika kuti ine mazgu ka sasa. Kweni ine ndakara uktangu nikachomine kuyowayanga, kubabatizanga. Ngaba na chikosu kwamba na kwamba. Kufumerapo ine nkizira kufuma kusika mflorida na kula mvirwa. Ine nkwenera kutindirute mlenji sono kukarifonia pafupi mwezi wose wa maungano. Ndihora ine nangufumba mbali never usange iyo wangapalaze maloma ine usiku uu. Ndipo ine ndi nashimikizu kuti imwe mangupulika utenga uweme. Ise tangkondwira nacho chisopo cha mlenji uu kufuma kwa mbali never. Ndipo ise tatugomeza kuti chihuta warutirirenge kubana iyo na mpingo uu apo iyo kuchita uriska kuno. Sono ine nangkumana waka na bile kuwalo kula. Ndipo iya wangu ndikwaska waka kuruwandi, ndipo iya wanguti adada, bandu wa imirira umu, ndipo vanyake wa iwa wakara umu dazilose. Ine nkati, enya ine ndina wakondo kutipisopo vitu wa kusendelira kumariro, teora imwe muimirire nge yaayi. Ndipo vura ikurokwa, ndipo para ine nanjiranga mnyumba. Banjari choko la fumanga mkarimoto kuwala kula alirina bonda mchoko muruwali, ndipo uyu wazumbwanga. Muna kazi watundekanga na ngangunjira mumirigango. Kweni mwakasimikizi wa mwine nda imirira pano, chihuta ngu mchizi ka bonda yura, chimirire kuwalo kula. Umuie ukuzgorela pempero. Ndipo sono para isi tangutitamalizi ya kuparazga manyauno, ndipo mlenji uu ini na kuparazga pa visambizu vinkonde, kukarawa moyo, kufwa, kubikika mdindi, kuuka, kuiza. Kukara wa moyo iyo wakanditemi mwine, kufwa iyo wakandiponoska ine. Kubiki kamdindi iyo wakayigaza kwa nangazane. Kuhuka iyo wakandirunjiska kwa urere miira ira. Dazirinyake iyo wafikenge au dazira uchindami. Ise takala kulabisikanga usiku uu kulindizikanga kuonekira kwake. Njifu kwa uli ise tazurana mkati muno. jifuko uli vandu vakuiza kuzakapulika evangeli kwenye mukupwika kwake ichi ndi chakuchitika chikuru chomene icho chialo chiri kuvapo nacho Yesu wakati usanga ine ndakwera kuchanya ine ndamchemera vandu vonse kwa ine sono chindu chakuti kasi chisopo icho ise tikuyoya kasi ichi ndi chanadinadi kasi ndi UNESCO usange ndi UNESCO ipo ise tingamanya kugomeza lizo lirose baiboro likayoya usange ndi UNESCO yayi ise tireke kuva na chachita chiri chose na ichi ise tirutirere waka mkonanga kwitu kurga kumwa pakuti machero ise tifunge kweni ine ndina ukuunga chomene kumanya kuti ichi chenecho ise tikuyoya ndi UNESCO ndipo ndi chisopo chikapira mucharo kweni chachinayi munambara kwendi chisopo chikapera mucharo chapasi icho mwambisi wakafwa ndipo wakaukaso ndipo ngwa moyo siku uwu ine ngaona munyuzi kuno wa munyuzi ya msumba daziri yake uko iwo vakava na mwanarume wa buda wa kiza vanandi va imwe mkachiona chira munyuzi iwo vari na mwanarume uyo ndi wa buda mchoko uyo wakuchita vindu ngati ndi umwe buda wakachitira nkumanya iye wakachita pa mintondwe yaye kwenye chisambiko chake na cherichose chikavawaka ngati cha buda usange wabuda wari na muntu kumaroga uteveti mtesi chiute wari na mzimu mtuva kumaroga uteveti mzimu weneko wachiuta sono ise tangu yaweza vindu viwemi ivi kweni kasi ichi chikwirenge nchito kasi mzimu mtuva wamgo kirenge muntu kuza kwa nanga zake kasi iyo wachizgenge uruwari wake nadi iyo wachitenge iyo ndi chiuta mihira ira sono usange ise tanga chita usange Yesu wafikenge pakati pitu na kujisimikizikira iyo mwene kuti iyo ngwa moyo muno siku uu pakati pitu. Ichi chikwena kuti chipangisi wali yonse wa ise wa gomezi ya pangaluliri rose iyo wali nalo mbaiboro. Kasi wali imo mnyake muno uyo ntamu wali kuvamo muumoza wa maungano gani na kare. Tienti kawane mawako gino mwene imo ntamu wali kuvamo muungano na kare. Lafisi na waka pa fupufupi hafu wa gulu. Ine ndi ne mchiriski ayi. Ine ndangu gomeza kutu waliko muntu uyo ndi mchiriski. Yesu Kristu ndi mchiriski. Ndipo iyo wakayoya para iyo wakabapano pa charu chapasi kuti chivuta wakaba mchiriski. Sono para iyo wakabapano pa charu chapasi iyo ndangu wakayoya kuti wakaba mchiriski. Kweni iyo wakaboneska kuvandu chimanyipiro chake cha umesia. Ndipo chimanyipiro chira cha umesia chika wakumanya chisisi cha mtima wawo. Kasi mbalinga wakumanya uwa ndi UNESCO. Para iyo wakaparira Petrus, para iyo wakatuwafika pandazi pake, iro likava zina lake, iro zina la dada wake likava. Petrus wakagomezi ya mtu wa Yakuti, na shipulika na wachandreura, mwakuti Yesu wakampa makiga kufumu, pamanyuma, ndipo wakampa mazaza pampingo. Pala Filipo wakasanga na fani ya Musa mwakuni, ndipo wakamparira iyo, zanga ndipo wakawone uyo ine na sanga Yesu wa Nazareti mwana wa Yosefe. Ndipo msopsopo kulimbikira chomene yura wakati kasi chingavako chini chikwimi chingafuma mnazarete. Eye wakampa zgoro liweme chomene ro mundu mnyake wakamanya kupereka. Eye wakati zanga ndipo uzakawone. Suska waka yae zanga uzakajwonere wa mwene. Ndipo para Filipo wakati wafika waka na Nathaniel Yesu wakayoya kwa iyo. Unani mwizraeli ma uyo mlije chinyengo. Eye wakati kasi ime mkandipanya pauli ine. Rabi, eyo wakati pambere Filipo anda kucheme iwe inga kuona iwe Musi mwakuni. Eyo wakati imwe ndi mwana wachiuta fumu ya Israel. Eyo wakapalira mwana kazi pachisime icho chikava mumtima wake. Pindi hivi vikasimikizigira kuti iyo wakava Mesia. Ndipo sanga Mesia yura wauka kubakufu mayauno. Ndipo wapanga mpepisko. Ndipo wachizge uruwari witu na kuhukira za kwa nangazitu. Ndi ura chindu chikapira iyo wangamanya kuchita chingava kuhoneska chimanyikulo chene chira kama zasu. Kuti iyo wacharu wa moyo kupanga pangano rilirosiro iyo wakapanga kuwa nirisikika. Ndi UNESCO uo. Tienti gumezge icho sono apo ise tikuromba. Fumu vandu wa kulindizga. Lizu rimozo za kufuma kwa imu alivi ngeri kuru kuruse irombali nevero panji ine tingamanya kuyooya mnyengu za umwe witu wose. Lizu wakalimoza. Sono pale hafu wa guru ili au varikuwa onapo yae maungano na kare. Humichivuta mlenga wakuchanya na charu chapasi. Tumani nkongono ya Yesu Kristu mchipinda ichi mwene yura wakawuka. Mzima mtuwa uokiza papente koste ndipo ngromba iyo wapakazi chumine vantu. Ngromba ine nivena nkongono nanga ndi mkusasa mazgo uku kutendi jiperekenda mwene kwa tundu kumzimu wake. Mwakuti iyo wangamanya kuyo ya kuzira mazgo aga kudumuka awe ine nkupereka kwa iyo. Warabisike kuzira maso aga awe ine nkupereke kwa iyo. Kutuwonesike mbwene uoni na vindu ivyo vingapangisika vandu kuona kuti iyo wali kuhuka kwa bakufa. Ndipo pada vandu awa bakuona icho, gromba gururose rezomere pangano rirose ilo iyo wakapanga. Usange iwa bananga, gromba iwa mzomere iwa chifukwa cha chikokiero. Usange iwa barina urwari, gromba iwa wamanya kutina vitimbo vyake ise ndisewa kuchizgika. Perekani ii chifumo. Ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni. Sono ndi bechu mkulu. Muno pandazi pa vandu 2,300 ichi nchipusu. Para iwa imirira pandazi pa 500,000 half million vini vini vida vikuchitika. Iyo ndi chivuta. Sono kasi mbalinga muno barwali ndipo kukumba kutubaro mbereke. Kwezi gani mawako ino. Unani pa fufupi half wa ime. Panji kuchumpirapo. Ine ntani nga wache mawose bafike pachanya hapa. Ine nkwana gana, ine ngara kuti ndi mfumbe sobile, ni mfumbe iyo sange iyo ngupeleka makadi ka pempero. Sono kasi iyo nguchita ichi, mbali wakuti enya, vili makora, vili makora. Pasabata ya jumpa pa nyengu ya jumpa pala ine nkapakuno, iyo waka peleka ya ya makadi gari onse kama pempero, tipo ine nkafumba waka, kasi ndi bandu balinga muno wali kubamo ya ya mungano na kale, manana ndi waka kweze mchanya mawako gawo, au ndama waka bama mungano. Apo iyo wakaba chimirire na mawako gawo mchanya, mzi mtu wakarutirira kwa patiranga iyo icho iyo wakaba na icho matenda gawo wakaba na icho chikachitika. Ndipo wakaba chizge manda kwa tuntu, mpaka vya kutupa na vindu vikaziwele kera, mpaka maoperasyoni kakachitika ya ayi. Kasi ndi mabalinga mkaba kuno kutimkachawona icho masabata waka kachoko kajumpa. Usange iyo wapereka makati kapimpero, ipo isi tichemenge, icho chikupereka kubeneko kuchikaya, ndipo ntabi neko chikaya, vanda awari kubama mungano, vanda awanda vemo. Kutubafike mumzere wa pempero. Ise tinga bachima yae wose kutubafike uku nyingo imoza. Ise tibachimenge waka maka chete chete umu ise tinga chitira. Dipo ine ngukumba kuti imu mubeva neneska na chivuta. Mubeva neneska kumwave ine. Dipo sanga Yesu Kristo kufikenge pakati pitu na kuoneska na kuchita. Ngati ndi umu iyo kachitira para iyo wakabapano pacharu chapasi. Kwendanga mgalireya. Imu mkuna kuti mumsomere iyo pachiri chose icho imu mkusoveka. Imu ndamu kwenra kubapachanya apa pagome. Iyo kuchindika chipulikano. Muli vantuvanyake muno awambaruwari varikuwaru uko mguru awalijia nangandika adala pempero. Iyo vachirenge mtuwa yiri yose. Kasi mbalinga mbaruwari ndipa valijia kadala pempero kwezi na mchanya mawako yinu. Enya, ntapali makadika nandika pempero awaga perekeka wanane. Vili makola, ima kumesikani waka, lapisikani waka kudira uku. Rekani ini ndi mwanesikani icho Yesu wakachita para iyo wakapapano pacharu chapasi. Kukava mwanakazi nyingo imoza wakiza kwa iyo. Tupo iyo wakatundika kunjira mguru. Iyo wakabavye kadira pempero, kwani iyo wakakwasika kumpepete kwa chakupara chake, wakuti iyo wakayowaya mumtima wake. Ine nkumanya mundhiura wakiyowaya unenesko. Usanga ini nenga kwasika chakupara chake, ini ndivenge makora. Ndipo iyo wakakosa ya chakupara chake, wakafumama mguro panyake rikuru chumini kuruska iri. Yesu wakangana muka ndipo wakati, ndinjani wandikwasika ine. Petros wakamchenya iyo ndipo wakati, njifuwa uri ime mkufumba chendo chante ura, weni papa wose wakuyeze kumkwasikani ime. Iyo wakati, kweni ine nkona kuti ine ndafoka. Mbono wanezi kupangisika kufoka, ime mkachita yae, mngaruta patari yae muizi. Ndipo iyo wakati, wakalabisika zingarize paguro mpaka iyo wakamsanga manakazi, ndipo wakampalira manakazi kuti iyo wakabana sura kusura ndopa, ndipo chipulika no chake chikamchizga iyo. Kasi mbalinga wakumanya icho, baiboro likewewa kuti, Yesu Kristo mwanya uno ndi msofi mkuru ya wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu, ndipo nenesko uo. Enya usanga iyo wakawa msofi mkuru, wayo wakamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu, kasi iyo wangachita yae ingati kumwa iyo kashitira kale, usanga iyo ndi mwene yura mairu mwanya uno na mjira yira. Ndiwara imu mwene imu mulijia kadira pempero, imu lepiskani kudira uku, ndipo yoyane mwamtima wino. Fumu ina nkukomensa na mtima wane wose, ndipo ina nkukomensa kuti imu mwadichesiange, ndipo nizomerezgeni ina ndi kwanske cha kubwana chino. Ndipo imu yoyane kuzira mwambari Branham, ndipo mpalireni iyo, ngati ndumo imu mkachitira kumuna kazi, ndipo ina mkumesgeni inge imu. Kasi imu mwengi baneneska mantiura na kumukumeza chivuta na mtima wino wose. Bilepo wongi oya maminitika choku kajumpa wongi mirira apa, imu mantorele chakupereka chachitema. Ini nangukumba yae kuti ichi chichitike, chira changuba, kweni kumongani imwe chimozi mozi waka. Ini kuchikumba ichi sona pa ulendo wane wa California, ini dichikubisi kenge nchitu kuyivangeri. Vya kupereka vichoko hivyo imwa mkundipa ine, imwa mkumanya icho chikuchitika kwa hivi. Ina ngaruta ku Puerto Rico na Jamaica masabata kachoku kwa jumpa uko iyo wakati vandu 40,000 wakapinduka mausiku naini. Nchichi chikachita ichi vya kumivinu. para ininga tindaruta mlana wa msumba wa mruzi wa chilo wakaimirira ya wakati isi atikuwa na vanene wa kuiza kuno ndipo wakutora vya kupereka vikuru ndipo vikuwa vya ndarama zinandi kweni wakati para ambari brana wakati wafika iyo ndia wakafumba nanga ndiko para ndarama ndia wakati pemba kutitiripire biro yake kuhotela ndipo ye wakalipira mtengo wake yeka pakuiza na pakuruta nchichi chikachita ichi ndarama zino ini kukumba kuhone sesika kutinguzi kuzika nchito makora izi ndiwara patazi rechiruzgo para ini kuhimirira pantazi pino na pachivuta kuhinira kukapata ula pa ichi ichi chikashitika makora ini kutura izi ndamwene mananga ini nga kwa nisika kuruta kutini chita chwe mecho mene icho ini nga chita kufuchindame wake sono isi ya tinga chemisika ya imakati gose ka pempero pa nyingwa imoza ndiwara ini nga chemisika nga waka iwo gachoko waka pa nyingwa imoza ndi njani warina kadla pempero number one uli iwo kwezi mchanya wako lako usange iwo nga imerira kanira kumanyumu makula ndi dona mfipa zanga kanira kudela ukudona yenda ndipo zanga kuno kumpepete kwa gome sono ndi njani warina kadla pempero number two usange iwo nga imerira kwezi wako lako kadla pempero number two dona mzungu uku vili makuora dona iwe zanga ndipo rondezika dona mfipa uyu pachanya uku nkanira pachanya uku sono bandandike iwo kutera uku dok malinga uu wazura waka pachanya apa kandila pempero number three wali iwo kwezi mchanya uku lako usange iwo ngachita mabwana nkanira kutera uku bwana number four uli iwo kwezi mchanya uku lako vili makuora dona nkanira kutera uku number five uli iwo kwezi mchanya uku lako mnyamata manichi uyu nkanira uku umo nkuonera uliyose kwa iwo ndi mlendo kwa ine number six uliwe kwezi mchanya uko lako number six kasine nanguchema number five number five ndipo number six na yose mlendo kwa ine number seven uliwe kwezi uko lako iwo na number seven vile makura nengu kumezika ine nkumanya mtiura ine ine kukomezika ine nkumumanya iyo number 8 uli iwe kwezika wako lako usange iwe mkachita dona kutera uku vile makola number 9 vile makola dona number 10 vile makola number 10 dona pale kuna kisikia kunyake pa maruga nyake kasi mtu uyu ndi number vichi uku uli mnyake uonepo wakufira vanyake imweza ninge uku ndipo muonepo longoso kuti iyo ndi 84 di number 10 ndiyo ine na chimanga yewo number 10 kweni isi atifike ngeko kwa iwe mtu wa iliose hecho chere makora wanani ine na manya kasi nambara yako ndi vichi sono ndi 84 yangu vantivula yae iwe kuti 84 panchi nyake ngati hicho bile makora iwe olindezike waka uko iwe gomezike waka ningo kuparira iwe sanga iwe nta ugiri singa nchito kadirira kadula pempero iwe lafisika kudera uku ndipo mgomezike chivuta ndipo wona usange chivuta wazukorenge pempero lako vile makora nambala kasi yangu vateni 11 vile makora 12 sono sangiwo nga imirira yai mbwenu number 12 13 number 13 ganira kumanyuma 14 number 14 kutali uko kumanyuma number 15 iyo wakangupereke kapalipose wanyamata au wakupereka aga wakutuwaka linjana wakumba kadra pempero kwezi ya mchanya mwako ino iyo wakukatora ndipo wakasazika wose palijo wakumanya kasi wakutora vichi ndipo iyo wakupereka waka iwa mantiura umo number 14 number 15 ndinjani wana kadla pempero 15 number 15 number 16 kanira kumanyuma uko number 17 sono usange number 16 wali mnyumba panje waimirira kuwala mantowa jisangire waka ntowa umwene zanga nambala pepa ine nanguri wana yae wako lako mlongosi pa iye iwe ndiwe 16 vile makola nungosi wakuti 17 17 18 19 number 19 20 number 20 mwanarumi kudera uku vile makora vile makora sono ine nkukomezi ya isi tukufika nkanira mtowa uku sono nti uraise mbare ukuti au wakwana ukuti vichi au wakwana pa nyingwe iye vile makora enya lafisikani kudera uku ndipo kumezikani vile makora tienti wone usange wapapiano mwapasipasi ndipo mwakachete chete gumezikani nganira mwapasipasi chumene mbandu vanandi mtu wa umu ndivalendo kwa ine ni nkumanyani ya imwe Sono muli vanji muno awa vachari na makadi ya pempero. Vanji vanyake valije makadi ya pempero. Panyake ise tiemerenge mwa vanyake vanange mwa mzere wa pempero mame nitika choko waka. Para ise tamarisika waka kunyoroska mzere uu. Ine nkukumeza mabanagara muno doki izanga kufuma kwa nyuma makula. Iyo nchemeka 16.716. Vili makula afika nganila kudera huko ndipo sangani maro inu bwana. Sono sange imu mta chemeke icho chirije chini chimoza cha kuchita na ichi wanane. Labisikani mwaka ndipo gomez gani. Mbale wakuti la 15 lecharikisova na loso. Number 15 lecharikisova. Panyake mundu wakutundeka kujimirira. Sange iyo nga imirira yae. Minyake wale visike pakadu la mundu minyake. Panyake iyo nga kumangwa makutu ndipo wakupulika yae. Usange iyo bali muno 15 imwe ndipo wakukerereka kutumtole marugino mamzere. Usange iyo waruta kuwalo ndipo wafikengeso mamintika choko. Wawezere niso mamzere apo nambala yao ikuchemeka. Pala ise tukufika kumzere huku, ise tichemelenge mabanyake, usange mzima mtuva, ntawo kuoneka putuwa kupakazga nyumba, vantu, makutiyuwa nga manya kuchizgika. Sono ndi nyengo ya kofsha, sono ndi nyengo uko ine panyake ndiri kujua ya unenesko, panyika ya utesi. Sono ndi nyengo uko Yesu Kristu wa kusimikizgika kutuwa likuhuka kubakufwa, panjiyo wa likuhuka yae kubakufwa. Sono ndi nyengo iyo ndi mwene yura mairo manya uno na miraira. Panjiyo ntandi mwene yura mairo manya uno na miraira. Sono iyo kwenye raputuwa simikizigire kutindi michiriski. Panjiyo ndi michiriski yae. Dipo usange miyake wangakumba kutuwa tole marwagane kutuwa rambele varwali. Imwe ndi mwakupokerereka kutimuizize ndipo torani marwagane. Kansi mbalinga wa imwe mumzere wa pempero umu. Apo imwe mkulaviska kuno. Imwe muli mumzere wa pempero sono. Mkundibanya yae ine. Ndipo imwe mkumanya kutine nkumanyani yae imwe. Panchiri chose za imwe. Kweze ni mchanya mawako gino. Kuwaro mguru imwe mkumanya kutine nkumanya karekose yae za imwe. Kweze ni mchanya wakulinu. Kweni ndi mwaruwari. Kuwaro mguru. Wanane. Apo imwe muli. Sono kasi chivuta wachitenge vichi. Lilipo lemba. Mzimu wachivuta ulimuno. Sono kasi ichi chitikenge. Usange ine nga jipereka nda mwene kumzima mtuva ichi chitikenge. Dipo ichi chitikenge yae peka peka iwo jipereka mwene kumzima mtuva. Patumilimo inandi yankungono Yesu wakachita yae mcharu chake yeka chifukwa chakukura kugumeze kwao. Sono ime gumezani na mtima wini wose mwewa nchindicho mwene umo ime mwakachitira. Imirirani mwakachete chete la visikani. Usange mzima mtuva wachita chinyake ipo sekarirani pama nyuma gumezgani. Sono fumu, chose icho isetiri na acho, chose icho isetiri, yao wa imirira mpaka marundiga waka kuvinya, yao wa karampaka, yao wa karapachoko kukomoka. Sono fumu za mazgani ichi manyiku ya kutiimwe ndi machuta. Ipo ine narichimira guru iri pamoza pakulangula kuinu. Ipo ine nda imirira pano, ntaa kutivandi wone, panji ntaa kuyeza kuchitanga ngati mkulu panji kuchitanga chinyake mwakulekana. Kwenye ndi chifukwa chakuti ndi kutumika uko kwa nditumaine kuzira mwamungero, ndipo kakosgeka na mazgu yino. Za mazgani ichi chimanyiku ya usiku uu kutiimwe ndi ma Yesu Kristu mwana wachuta, uya wakauka kubakufwa. Ndipo imwe mkukaramu mpingo winu, muvantu winu, kwati mochite na kurutirizika utumike wene ula imwe mkawanao pala imwe mkawapano mtupi la mnofu. Perekani ichifumu, ndipo isi yeti mrumbe ninge imwe mzina ra Yesu Kristu. Amen. Sono kasi bile po walinku, kasi ye wali mnyumba iyi, kasi ye waruta, panji mnyaka kwenar kutuwafike kuno kutuwatole makadi aga pimpero wanane. Zanga mbale, mwanakazi wale na kadu la pimpero mwuka lake, iwe pereka waka ili kwa iyo uona. Mwwe nganira vanchindi sono. Sono dona uyu apa, umuine nkumanyira, ndi mlendo mwakufika apu kwa ine. Ndipo apa aparecha kuchitika cheneko cha limba. Vanfaviri, ndipo mitundu hiviri ya kupambana pambana. Yesu wakiza kuchisime nyengo imoza miyohane mtuwa fo. Ndipo waka kumana na mwanakazi wa kusamaria. Ndipo iyo waka yoya kumanakazi kanyengo kachoko. Mpaka iyo waka sanga icho suzgo lake likava. Ndipo iyo waka mpalira mwanakazi suzgo lake. Ndipo para iyo wakati wachita mwanakazi wakamanya kutuwa kawa mesia. Kasi mbalinga wakumanya icho. Mukumbukira kudumbira na kwao. Iyo wakati mwanakazi nditorele maji inendimwe. Kasi iyo waka chitanga vichi waka sandanga mzimu wake. Ndipo iyo wakati chisime ncha kuzongoka, ndipo ime mulije cha kutekera.
Limombo yae kwa imwe kuti muyuda wafumbe wa Samaria chanteura. Eyo wakati kweni usangiwa kama nyenge uyo iwo kuyosikana nayo, iwa ntina ungandero mbaine maji. Ndipo ntivuna kutimbera na ukarutirira mpaka iwa kasanga icho rekaba suzgo lake. Kasi mbalinga pakumanya kasi suzgo lake rekaba vichi, iyo wakakaranga umoe wa mchigororo. Teoreye wakati, ruta wakatole mfumu wako ndipo mkize kuno. Eyo wakati ini ndirigi manarumu wali yose. Wakati uumbo na nesko, iwo kapapanawa wankonde ndipo mwenewe iwo karanayo sono ndipo mfumu wako yai. Sono polikani icho manakasi wakayowoya. Iyo wakati, bwana, ini nkona kuti imwe ndimwe mprofeti. Isha tikumanya para mesia wafika, iyo waza mkutukalira vintu ivi. Mesia, chimanyipiro cha mesia, iyo waza mchita ichi para iyo wafika. Chukwa iyo wakabachivuta mprofeti. Mprofeti, uyo Moses wakayowoyanga. Wakati, isha tikumanya mesia waza mchita ichi para iyo wafika. Kweni imwe ndimwe njani, iyo wakati, ine ndine iyo uyo wakuyowaya kwa iwe. Ndipo manakazi wakachimbirira mumsumba ndipo wakapalira vantu. Kisa ninge mwone muntu uyo wandipalira vindu ivyo ine ndiri kuchita. Kasi uyu ndi mesia yayi. Ndipo hapa paimirira manakazi waku Ethiopia kukumana na manarumi wa Anglo-Saxon nyengo ya kudanga kukumana mumoyo. Uyo isi tukusema manakazi mfipa manarumi mzungu. Parafumbolira likatilafumbika kula mkusanga na mtundu pandazi pa Yesu. Iya wakapanga iyo vamanya moribira chomene. Palije mpambano mumitundu ya vantu. Isi tose tukumea kukunire Mosa Adam na Eva. Ndende, vyao rivyo isi tukukalamo vika sinda mtundu itu. Tika vavya chakuchita na ichi. Chivuto wakafikira virengiwa vyose. Mundu mzungu, mundu mfipa, mundu wa yellow, mundu mswesi, mundu mchasamu na wose. Ibu wose ndi virengiwa vya chivuta. Kweni dona wa imirira apo kukumbachinyake. Panyake ya ndi wakumezga, panyake ya ii. Panyake iyo ndi wakonanga, iyo panyake wangava mtuva, iyo panyake wangava muruwali, iyo panyake wangava yai. Iyo panyake waranacha kukumba, suzgo randarama. Iyo panyake waimirira minyakeso, ine ngomanya yai. Ine ndire kumona po yai iyo, nipo ine ngomanya karikose yai chifuwa icho iyo walirikuno kuruska chirichose. Nipo dona wakumanya icho. Ndi unenesko uo dona, nilongosu wakuti enya buwana. Usange umbo unenesko, wesika mchanya wakulako mwakutivando wawone. Wezi waka mchanya wako lako mwakutibantu. Wezi waka mchanya wako lako. Huku ndi kumana kuiti kukudanga. Sano usange fumi Yesu. Usange iyo ndi muruari. Ine nga mchizga yae iyo kuruska umwe. Ine nga mchizgirani imwe. Kweni usange Yesu walimuno iyo nga mchizga yae iyo. Chifwa iyo wakachitakari ije para iyo wakati wafwa pambinjika. Kweni iyo wangamanya kuchita tinyake kusimikizikira kuti iyo wacharanditu Yesu mwene yura. Ipo iyo mbwena wagumezgenge ichi iyo mbwena wacharenge. Ipo nyenge nijira iyo wacharenge imu mbwena mchirenge na mweso. Usange imu mwagumezgenge ichi. Dunenesko uo, sana ngromba fumi ipereke ichi. Ine kulinizia kupakazge kwa mzima mtuva nkumanya. Ndipo sono mzina ra Yesu Kristu, ine kufika mzimuri wose muno paspa wala mriro wane kuchindame wachivuta. Sono dona, ine kukumba kuti iwe ulevisike kwa ine kanyengu kachoko waka. Ine kukumba kuti iwe ugomeze na mtimu wako wose. Ndipo ine nkumanya chirichose yai chifuwa icho iwe ulirikuno. Kasi ndiwe njani kuruska chirichose. Kweni chivuta ukumanya vyose vya iwe. Kweni usange chivuta wandiparirenge ine icho iwe ulirikuno. Teura iwe ugomezgenge kuti Yesu Kristu mwana wa chivuta walimuno kutu waoneske na kuchita umwe iwe wakachitira pare iwe wakabapano pacharucha pasi. Kasi guru ligomezgenge na kuzumerzge na kumoza. Sona isi tiri apa, cha uchitika cha yambika. Isi tosi atakweze mwoko itu mchanya. Isi ndisabaliendo kwa imoza na mnyake. Mzimu mtu wakalemba baiboro. Wakati vindu hivi viza mkuchitika mnyengo iyi. Kuti Yesu wakauka kufakufwa. Ndipo vindu hivi viza mrutirira. Utumiki wake uza mrutirira. Ndipo mazuwa ka umariru aga uza mkuba wakandende. Umo iyo wakarezikira kutindimu uza mkuvira. Sona kasi huu ndi unenesko. Dona. Apo iyo ngu kutimba nizgika mkumanya, iyo kupikisha mawako kake chifuwa iyo kupulika macharendo panyingo iyi. Nta chifuwa chakuti iyo wa imirira pandazi pane, ine ndine mdumbo wake, ninga mpangisika yae iyo kupulika nteura. Kweni iyo ndi, iyo kumanya kutichinyake chikuchitika. Dipo iyo kuchuona chitosu shira kula chirina kuvara kula pa ichi mlangosi. Icho ndicho chikupangisa iwe kupulika manteura. Iura ndi mungero yula wafumu. Ichi chirenganira pachanyapa iwe sono. Ndipo iwe ulikuno kutiine ni kurombere chifukwa cha suzgo la msana ilo iwe kusuzika nalo. Uombo nenesko kwezika mchanya wako lako. Sono kasi iwe kukumezika. wona wavumbulenge chisisi cha mtima ngati ndomwe iye wakayoyera iwe uli na vanalumi vankhonde imwe mkuti ine sono mavalendo imwe panyake mngati mbale branham wankusachizika icho tiyeni tione usange uwo wankusachizika inakukomezeka uwo nguti iwe ukaba na suzo la msana wangoba UNESCO uwo nongoso wakuti enya uwo wangoba UNESCO ndipo iwe ukabapo na operation na weso ndipo iwe wafika waka kufuma kuchipatara ndipo mwakuti iwe panyake ungamanya kuti ine pakuba mtevetu wa chibuta mfumu wako wakara kumanyuma kula ndipo iwe wana suzo na yoso isangene nga kupalira icho ndi suzo la mfumu wako kasi uwo gomezgenge iwe wale na suzo na kurwandi kwake kwenisto na msana wake UNESCO uwo kwezi kamchanya wako lako ine ndi kuparirenge chini chinya keso ine nkuna mwanarumi mwanichi mwana wako minyamata wakarankanira kumanyuma kula na yoso UNESCO ipo mwana wako minyamata wale na mtundu unyake wa uruwari uwo UNESCO Mrs. Tovo ndiro zina lako Mrs. Tovo utanga kunyumba Yesu Kristo wasigora marurombo kako iwo ngamanya kupokera weche iwo ngromba mzina la Yesu sono gomezgani waka mose imu mamandu vafipa gomezgani na mtima wini wose sono kasi imu mkumanya kuti Yesu Kristo mwana wachiuta walikuuka kubakufa uo ndi mzimu wake uo kumpangisani imu kupulika nteura sono hapa pari mwana kasi mzungu ini kumanya yae iyo kumanya karikose yae kwa riyo ndi njani icho iyo wali panji icho iwe ulirikuno usange umbo UNESCO kwezika mchanya wako lako sono kasi uko gomezika usange chivuta wachitenge wangamanya kufumbula mtima wake ngati ndumwa iyo kachitira kumana kazi pachisime ngati ndumwa iyo wangachitira kumana kazi mfipa kasi ndi bazungu balinga pa gomezikenge usange iyo wakachita ichi apa ine na mwanakazi uyu tose tabiri na mawako hitu mchanya uku ndi kumana kwiti kwa kudanka ine niyo yechi ni chimoza dona ntawa kufumira cha kudira kuno iwa wiza kufuma kuvuma kuzanga kuzambwe para iwa kuzira kuno uwa UNESCO iwa kufumira kwa hayo ipo msumba ukava Dayton uwa UNESCO ndipo icho iwe ulirikuno ndi chifuwa chakuti iwe ulina kufoka ndipo iwe ulina kaviru kakutimbanizgika chifuwa iwe kutondika kugona iwe kuchita kutura mtundu unyaka wa mankwara chifuwa cha icho iwe iwe kukuchema iwe Dixie uwa UNESCO Mason uwa UNESCO rutanga iwe wa mgona sono kufumera usiku uu na kumtazi Yesu Kristo kuchizika iwe rutanga mzina rafumu usange iwe unga gomezika sono imwe kuwala uko mgulu apo kupakaza kwa mzimu mtuva kulimuno imwe gomezikani imwe mwene imwe mwelije makadi ya pempero kasi ndivichi na mtu mlala uyo ngimirira uko kanya nkajumpa uyo nchao wangava wangutondeka kufika mumzere iyo ngubana nambara inyake kasi iyo ngubanku iwe imirira pamarundi gako kasi iyo kugomeza kuti Yesu Kristo ndi mwana wachiuta kasi iyo kundigomeza ine kuwa mprofeti wake mbali wakuti enya bwana vile makola iyo urina sudura mapapu gako uwa UNESCO ili la kuleka sono rutanga kunyumba ndipo kawe makora Yesu wakupangira papu lipsha uona uwe na chipurikano ndipo gomezga chiuta ndi chiuta kasi uwa ulimakola bwana kasi uwa kumgomezga fumi Yesu Kristu mbali wakuti ameni sono kukawa manarumi wakiza kwa Yesu nyingo imoza ndipo iye wakaruta ndipo wakaponosikeka ndipo karuta ndipo wakaparira mbwezi minyake ndipo wakiza nayo ndipo mbwezi uyu wakamparira iyo kuti iyo wakawa kugomezga ndipo iye wakazikuma pa kupulika kwake ndipo iye wakati kasimwe mkandimanya pauli ine iye wakati pambere Filipo anda kucheme iwe pala iwe kwa mwuzi makuni ine kakuona iwe ula kukawa mekilometa 48 kuzungulira pili kuenda wapasi uu kamtolera dazi kutuwa uwerele kumzere wa pempero ndi penipapo iye wakafika mumzere wa pempero kasiwe kukomeza kuti Yesu wangani palira ine ilo ndisuzgo lako mbale wakuti enya bwana kasiwe kukomeza genge na mtima wako ose kasi guru li gomezi genge na mtima wa wose ntandi cha iyo mwene icho iyo isira kuno ichi ncha mtu mnyake ndipo yura ndi mwanakazi ndipo iyo wapimbika na nyifwa uyo ndi mnunguna wako ntandi ndende wako ndi mnunguna wako baba mama pa mitala ndipo iyo wali muno yai iyo wali mchipatala mteni si ndiura na weso kufumira kwene kula ndipo iwe ndiwe mwanakazi wakabapo na operation kweni iyi ntayi kamchitira chiwe mechiri chose ndipo iwe waimirira maroma iyo chiwuto wapereke cha kupimpa chako. Rutanga ndipo nkulomba chiwuto wa mchizi mwanakaziura na kumpanga iyo wa msuma pa chikazi cha chipulikano cha mwanarumi uyu. Fumu chiwuto isete kumasuska devuruyula uyo waktora umoyo wa mwanakaziura. Ndipo mpanyimuntu uyu, uyo ndi wapachibari kwa iyo, wakare umoyo chifuwa iyo wafika ndipo imerida maroma iyo. Yeso ime mka imerida pampinjika maroma ise, ndipo ime mkatichizi ka ise, ndipo isete kumgumezgani ime kuromba ichi jibenteura. Amen. Ruta Gomez Ganga sono mbare, leka kukanangana za sinyake chiri chose.
How do you do? We are strangers to one another. This is our first time meeting.
Kasiwe ulimakora, isi ndi sabalendo kwa imoza na minyake. Ii ndi nyengo yitu ya kudanga kukumana. Sono uwe wakawanchindi, ndipo tegerezi kama chiru, ndipo romba. Usange isi tikumanyana ya imoza na minyake, ndipo ndisivalendo kwa imoza na minyake. Panyake ndi nyengo yitu ya kudanga kukumana. Ndi unenesika uo. Usange hii ndi nyengo ya kudanga kukumana kwezika mchanya wako lako. Usange chihuto vumblenge kwa ine icho ndi sugo lako. Chihura iwe wundi kumasikenge ine kwa mteviti wake. Ine ndi kuparirenge sono. Ise tinda kumanepo na kale. Kwa niwe ndi wakukenta ke. Uo mbunenesiko. You come from a place called Somerset. Iwe kufumira kumaroga kuchemika Somerset, Kentucky. Uombo nenesko ndendende. Ine kufumira kubekisville, Kentucky. Dipo yungu kusuzika na suzgo ilo lili muntumbo, matumbo, chigaba cha kumusi. That's right. All right, Jewel. Ndi vya kutupa. Uombo nenesko. Vili makola wakutemweka. Iwe rutanga. Chihuta wapereka machirisiko gako kwa iwe. Kasiwa kukomezi hapa mwana wa chihuta, Yesu wakuuka. Usange ime mga gomezika. Ime panyake mga zizi kwa chifuwa ichodono kusekerera. Ime mga chita na mweso. Usange ime mga venge mga viro kakufa. Ine nkukumanya yai iwe. Kwenine nta. Usange ine nkunangisika yai. Ine nkukomezika iwe wangu babatizika mlenchi uu. Chifuwa ine nkuona kuti iwe wachita chinyake chiweme. Kweni kukumanya iwe, ine kukumanya yai. Iwe wongchira waka mchiziva, ndipo chira changuva, iyo wonguva, iyo wongu babatizika. Kweni kasi iwe kukumeze kuti Yesu wangafumbula kwa ine masuzgo gako. Kasi guru likugomezika icho na mtima wawose. Ine nkona mwanakazi kukuoneka pakatakatpa ine na iwe. Iwe imirira munu umaroma mwanakazi. Dipo mwanakazi ndi mlara chumeniko kuruska iwe. Chifukwa ndi mama wako. Iwe wali munu yai. Iwe kufumira kujoja. Dipo iwe watimanzika chumene. Icho chiriko ndi kusinta kwa umoyo kuleka kwa mapiriodi. Dipo iwe imirira maroma mama wako. Uombo nenesko, enya iwa wachirenge kuiri na kubamakora. Iwa rutanga kumisiganga sono, chose ichi marenge. Waka wapalire iwa kutipabe na chikanga chikuru. Chihuta mkutumbike iwe manarumi mwanichi. Uwe na chipulikano. Gomezika na mtimo wako uose. Usange iwe wunga gomezika. Pempera. Ine ngusachiza kuti iwe na ine ndi sevalendo. Chihuto kukumanya iwe ndipo iyo kundimanya ine. Kweni kasi chihuto ngafumbula kwa ine suzo lako. Ndipo usange iyo wangachita. Kasi uo mgomezgenge iyo. Kasi ndi vantuvalinga muno vangagomezga na kuti. Chihuto ine ndi gomezgenge usange imwe mumpalirenge mwanarumi yura. Pachoko waka. Donna wakaranganira kumanyima kwa wasungona ava uku wakulabisika kwa ine. Iyo wakusuzgika na misempa ya kutupa. Ndipo iyo wakara uku wakurumbira mwenyake. Ndipo mzimu wake wakwasika msofi mkuru. Ndipo iyo wakumana na chivuta. Iyo wakurumbira mbwezi wako uyo wale na suzgura kuzugeta mutu. Ndipo iwe wakaramu msumba, msumba uchoko, ndi Coledon, Indiana, uombo nenesko. Usange iwe unga gomezika, iwe unga manya kupokera icho iwe ungromba. Amen.
You've had a heart attack.
Iwe wakaba na suzgo la mtima. Kufupi kumalira wa mseo. Reka ine ndi kupalira iwe limoza la masuzgo gako. Nangawuli ukweba ngandudu. Lindizi kami nitipera. Mzimu ura unguduka nyingu ira. Iye wakukumba yae kuchita icho. Icho ndicho chikupangisa suzgo lako. Uku ndi mwanano mwenyechi uyu wakaranganira kudera uku. Iye wakukumba kuti waleke kweba ndudu na yoso. Usange iyo gomezgenge na mtimu wake wose chizgobezi cha kubendudu chimarenge. Usange iyo nga gomezga. Iyo kugomezga ichi. Usange iyo gomezgenge ichi na kuchitapo kando pa ichi. Iyo nga manya kubana uombozi wako. Nde ura unga chita na we. Iwe kufumira kuno ya ayi. Iwe kufumira kutari na kuno na weso. Iwe rutanga ku Owensboro sono. Rumbanga fumo. Uwe na chiprikano machuta. Ine nkukumanya iwe, kwa nine nkumanya ya icho chanangika na iwe. Usange fumu ifu mbrenge kwa ine icho ni suzgo lako, kasi uwa mgomezgenge iyo. Ndewura suzgo lako la mtumburi mara inge. Viri makora, urutaku nyumba ndipo sekere ranga, gomezge na mtima wako wose. Ine nkukaika usange ine nkukumanya iwe, kasi ndesivalendo kwa imoza na mnyake, nungosu kukutia enya. Kasi uwa kugomeza kuti icho ine, usange ine ndikuparirenge unenesko, iwa mbwene umanyenge kuti uwa nguwa unenesko panjiai. Vile makora, suzgo lako la mtima limarenge, utanga kunyumba ndipo kakale makora. Ine nkukumanya ya iwe, kwenye chivuto kukumanya iwe. Kasi iwe kukumeze wasange ine nga kupalira ilo rikawa suzgo lako na uko ili rikawa iwe mbwena uchirenge, umsana wako. Utanga kunyumba sono ili rikulekenge iwe ndipo iwe uvenge makora. Iwe ukanana kutichivuto wangachizga cha kutupa chira na kuchizga ichi kwa mbla kuparashoni, iwe kuchita. Kweze mchanya mwako kako usange iwo kukumezga ichi. Utanga kunyumba ndipo pokera ichi mzina rafumu Yesu gomezga. Chachirendo para ini nanguyo ya kuti iwo nguwa na chini chini chira. Chakutupa iwo nguplika mchirendo para ini nanguyo ya icho. Chifuwa mizimu yose ibiri yangu duka nyingu yene ira. Utanga Yesu Kristo kuchizgenge iwe gomezga. Iwe ndiwe manarumi manichi kuwa na kupanya marundi. Kweni kasi iwo kukumezga Yesu kuchizgenge iwe. Usange iwo kuchita yenda utanga ndipo kabi makora. Kasi ndi mavalinga mkugomezga na mtima wene wose. Uhuli usange ine nanguyo ya lizu yae kwa iwe. Kwenye nangu palira kutichivuta wangu kuchizga pale iwe wangu tewafika pakona na kula. Ndipo iwe wangu wana kapulikiro kachere ndokala. Kasi uwe ndi gomezgenge ine. Rutanga kunyumba iwe wachira. Yesu Kristo kuchizga iwe. Iwe ndiwe mwana kazi manichi uwe kusuzgika na kutimbanizgika. Kasi uwe kugomezga kutichivuta wachizgenge kutimbanizgika kula na kufumia po ichi kwa iwe. Iwe wakarauku yezga kuti usange malo kutuweyambirepo. Ichi chiringanira hapa. Rutanga sono sekere ranga kondwanga. Ili la mala kwa iwe. Gomezga na mtima wako wose. Iwe wadina kabiru kakutimbanizgika au kukapangisa suzgo la mtumbo. Iwe mchizgika para iwe ungotewa imirira kumanyumu makula buwana. Ijo chifukwa ine narindizganga iwe kutufike. Rutanga ukariyeche kurechako cha gugonera ukakare makora. Suzgo la dona manjenje kutimbanizgika uombo nenesko. Ili likulekenge iwe sono. Rutanga kunyumba ndipo ukawe makola mzina rafumi Yesu. Uwe wakana chipulikano. Iwe wadina suzgo la wanakazi uombo nenesko. Likukupangisika kutayanga maji. Ndikuleka kwa mpiriodi. Kwa mezika Yesu Kristo wakuchizenge iwe. Rutanga kunyumba ndipo kumezika na mtima wako wose. Sona iwe rina suzgo likuru lirimu mtima wako kugata. Kasi iwe kumezika kuti Yesu Kristo wakuchizika iwe. Longosu wakutienya. Usanga iwe kumezika ichi. Rutanga mzina rafumu. Ndipo ukawe makora. Uwe na chipulikano machuta. Vili makola mbale. Kasi iwe kumezika kuti Yesu Kristo wakuchizika iwe na weso. Kirangu wakana mzere rumbanga wakafumu. Kasi mbali inga kuwara uko sono au wakumeze pafumu Yesu. Eyo wakumanya wali yose. Mrs. Nash, ini nkukumanya iwe. Kweni ini nkazipizga yae kubarakula kurenderanga pa iwe. Ini nkukumanya iwe. Kweni iwe kurumbira mnyake. Ni mwana wako, mwana mchoko, ntawa kukarakuno. Woyo wakarakusika mtenisi. Kwenisa yu kulombera mpwezi wako dokutara uiwara na suzgura mtima. Ipo mwari wake wakaba waka na kuchita zazi kuchoko uombo nenesko. Kumezika ndipo yu ngamanya kupa makora. Dona mchoko wakara kumaliro wa mpando uko wavika njoba yake pa mlomo wake. Kasi waka na navichi dona manichi. Iwe ulikuwa na kaviru kakutimba nizgika. Iwe kuchita manda za kubana kumoza kunyake uombo nenesko. Wasange uombo nenesko kwezika mchanya wakulako apo iwe kupukuda masozi gako kumasoku wako. Kuchita manda yae, dipo iwe wengenako yae uku. Dono wakara kufupi na iwe uko,
iwo uli na asima suzgo mchigoromiro, reka kukweva ili kulekenge iwe. Uwe na chipulikano machivuta, gomezga na mtima wako wose, usange iwo unga gomezga, vindi vyose ndivya machitiko. Hapa palidona wakaranganira kumanyuma kwa dona uyu uku, inendiri na shimikizo kuti iwe ndiwe. Dona pachako waka zinarake ndi Mrs. Evans. Iyo kufumira kukenta ke Louisville uo mbune UNESCO. Ine nkukumanya ya iwe. Iwo kumanya uo ndi UNESCO. Iwo uli na suzgo na mtima. Uli na suzgo na makutu gako. Uo mbune UNESCO. Usange uo mbune UNESCO. Kweseka mchanya uko lako. Rutanga ke Louisville. Yesu Kristu wakuchizika iwe. Ine ngulangro chipulikano chako mzina la Yesu Kristu kutu gomezika ichi. Walimu mnyake muno. Gomezika na mtima wako wose. Kanira kumanyuma uko, waimirira kumanyuma uko, iwe kumezika. Ima ntamu kwenera kuwa kumaroko nyake, uko kusikabaichi, kumezikane. Kasi ni kumabaringa kumanyuma uko, mkukumba macherisko, kumezikane mauko ino ndipo yoyane, ina kukumezika fumo, mube na chipulikano. Wakaranganira kumanyuma mchigabaichi uko, ina kuna manarume oyo kuromba mkufikapo mumbonewone, waimirira uko, iyo ndi mparazgi, iyo waimirira pafupi na gome. Dipo iyo wakuparazgi kuti wakuriske, wakuromba kuti utumiki wake ukure. Ine ndiri kumona po yae iyo nakari mumoyawane. Kwenye iche ndicho iyo kuromba mbale, iyo wenginacho ichi sono, gomezika pafumi Yesu. Kuli manarumi wakara kumanyuma kwake kula, uyo walinachinyake chakwa nangika na wakolake, vya kutupa pa wakolake. Iyo waliso, usange iyo gomezikenge ichi buwana, iyo ngamanya kufanao machirisiko wako. Amen. Uwara waka uku kumaliru wa mzere uu, uku wachiviri mkati, dona mchoko na mutu wake wa sindama, kanira kumanyuma kulazika kumanyuma, wakara uku wakuromba, wadena sudura chitu zero. Ndicho ichi dona iwe kwezika wakulako, ndipo ine ngumanya iwe, iwe wanguwa wamwene iwe warambanga, iwe wangupokira machiru wako, kanira nyingu yene ira. Mkuti wuli na ichi, kasi ima mkukomezika Yesu wakawuka kufakufwa, kasi ya walimuno sono, kasi ima mkukomezika iyo, Teura sange ima mwadi gomezike nge ine, sange ine nda mpalira ni UNESCO wa baiboro. Ndipo chavuta wangana muka, ndipo kuzgira kuti ine nda mpalira ni UNESCO, iche chukungana mlakuti, mkufikapo kutifumu Yesu walimuno, nda UNESCO uo. Teura ima mchitaichi, kukaika yai, ima wikane mwako ina pamiyake wakara kufupi na ime, ine nipempira inge kufumankanira pano, ipo gurulosi la ima riches genge sono antena usange ima mgomezike nge ichi. Kasi ima mgomezikenge ichi, vikane mwoku inu pa imoza na minyake nteura. Mose ima mgomezika kuti mchirenge sono yoyane ameni, gururi kuti amen. Sono ime, ine ndiyo yenge rurombo ili, ima rombani ichi, ima rombani ichi pa manyuma pa ine. O fumu, mlengi wakuchanya na charu chapasi, chata o moyo wa mira ira, Mopi wacha unangwa chericho sechiweme. Ine ndiri na chakusoveika fumu. Changongono inu ya machirisko. Ndipo ine nkromba. Kutime mundipenge chipulikano. Kuti indi chizomere ichi. Iro ndi panganolinu. Ine nkugomezga. Kutime ndi mwe Yesu mwene yura. Uyo kaenda mpepete mwanyanja Galileya. Muka suzgika pasi papontio Pilato. Muka afwa. Muka uka. Muka kwela kuchanya. Muka pereka vya wanangwa kubantu. Wizira mumzimu mtuva. Ine nkugomezga. Mzimu mtuva walimuno. Kuchitanga. Mlima wene ula. Uwe imwe mkachita. Pala imwe mkapapano. Ine nkupokerera panganolira. Ine nkuzomera machirisiko gane. Ine nkupangana ukalira umoyo imwe. Na kupulikira marango gino. Kwenda mkuvara. Ndipo sono ine nkugomezga. Chifpa ine ndazomerezga ichi. Kuti ine ndachizgika. Kwizira mvitimbo vino. Karani nganira chete. Sono ganagana ni waka. Uko ndi kuzomerezga kwino. Chivuta wanjirenge mwa imwe sono ntena. Tutirani mumzimu mtuva kuzira mchipulikano. Ine nkugomeza kutisuzgolani alikuchizgika.
ine kugomeze kuturuwale wane wose wafumisikikapo. Imwe sono mulinkanila mukuvapo kwa chuta. Kasimu mukupulika ya imzimu uo. Churani mitima yinu, chinu, chipulika no chinu. Muse mumtuva ukuchizga vandu sono ntena. Tungu na mchoko wakarawaka uku, imoza mnyake kumargero. Kumero seri kuoneka kuti lavarisikika na kungono ya Kristu wakuuka. Iyo walipagulu, iyo walimuvantu, sono ilo languvaru rombolinu. Sono ine dipemperenge, depo nipufumenge devuru wankaiku wakutuwafumeku kwa imwe. O fumu chuta mlengu wakuchanya na charu chapasi, pulikani rurombolane fumo. Mwarvido apu mzimu mtuva walimuno, mbele vandu vandaparanyike. Ine ngu msuska devuru. Yesu Kristu waka uskanko kutonda kwa iwe. Iye wakatonda ichi pampijika. Iye wakatonda nyifwa, devuru, gehena na dindi. Dipo waka ukaso padasa la chitatu. Dipo ngwa moyo mira ira. Fumamo umu satana. Iwe ndi wacha moyo cha kutereskika. Valeke vantu ava. Dipo zumerezika iwe wachizgike. Mzina la fumu Yesu Kristu. Mose imu mazumere machirisiko ginu. Jimirirani pamarundi ginu sonu ntena. Muzina la Yesu Kristu yimirirani. Amen. Kwezi anima uko inu kwa iyo. Ndipo murumbeni iyo. Bandwe kapera wa ina nkuhona awu banda yimirire. Kuli mwanarumi wakara uku mumpando wakuchika geni hili. Ini kumanya kasuzgo lake ndivichi. Iyo wale na suzgo la polio. Ukuoneka ngati mpando wakuchika kumanyuma uku. Chienti wane. Apo pali utenda, dona wali narundu limoza. Dona inesiko uo, kasi uo kundikomezika ine kupa mprofeti wa chuta. Ine ndine mlendo kwa iwe, ine nga kuchizika ya iwe. Kweni kasi uo kukomezika chuta ungani palira icho ndi suzgo lako, longosu wakutienya. Usangeichi chingachitika, kasi chikovirenge iwe, iwe uli na matenda kashuga, uo mbani inesiko. Sana kumezika ichi ndipo rutanga kunyumba ndipo kakalimakora mpando wakuchika. Ndicho cheka iwo kuna rakuti uchite, ndiko kumezika pafumu Yesu Kristu ndipo chizgika. Kwezi kama wakuga kwa sono ndipo yowoya, kumuungani ime fumu chifuwa chakuni chizga. Na muungani ime fumu chifuwa chakuni chizga. Ine kumurumani ime fumu chifuwa chakuni chizga. Chihuta ndi muweme, chihuta ndi mkuru, chihuta ngu kuzirwa, chihuta ndi wanadi. Chihuta walimuno, mzimu mtuwa walimuno. Kungu na ya chuhuta ilimuno, tipu ine sana kukumezi na chose icho chirimwa ine, kuti Yesu Kristu mwana wa chuhuta wanichizga ine. Amen. Osangi valimo vanyaki muno awamba kusoskika na kwananga, tipu wakumanya kutiza kwananga zao ntazi likusi kwa ndopa, tipu sono ntena mkupapo kwa chuhuta, kuyo wakumanya maonano inu, tipu mzimu mtuwa wakundipalira ine ichi. Kasimu mkukumba kuti mamsamere iyo ngati mpono siwinu mwavene, mkukumba kuti mkumbukirike mkuromba, kwezi ya ni mawaku inu mose ime murimuno, chivuto kutumbike iwe na iwe na iwe na iwe na iwe. Uwa mbuna inesko, kumanyuma uku iwe na kudera uku, nadi kumanyuma uku, chivuto kutumbike iwe mnyamata, chivuto kutumbike iwe kudera uko, nipo chivuto kutumbike iwe, uwa mbuna inesko. Wanani, mzimu mtuwa ukunangisika yae, pala mzimu mtuwa ukuti, inaita nusikiranga kutimpereke chisopo kwa mpale Neville pa kutisha machirisko cha mara. Kwa nchinyaki changuti, imu wakukumbika machirisko kwa uzima. Kusanga imu wakukumba kutimumpokere Yesu ngati mpono siwinu mwavine, sinda miskani mutu winu paka nyingu waka, tia ntirombe. Mpale Neville ine mazuga sasa chumine, iwe pereka pimpero iri, chita iwe vile makora.
Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, who has so gloriously walked here among us tonight, as these that bow their head in faith tonight, believing that you are able to deliver them, both soul and body, save the ones that believe now in repentant faith. Dear God, may this night be a different night to them. Give them now the desire, O God, and they give them now, O Lord Jesus, that much desired knowledge of sins forgiven. Save every one, O God, that bows their head out there that asks an interest in prayer. And may they from this time on, may they purpose in their heart to live for him who died for them. In Jesus' name and for Jesus' sake we pray. Amen and amen. Praise the Lord.